Исайя, Чербеги эге. Ассирияның ханы Саргонның чорудукканы кол шерик баштыңы, азот хорайга чейдик келгиш, аңа удур чаалашып, эжеле болганы чылды. Ол уеде, тейрги чаякчы Амоцтың оглу Исайяга, беліңді орау алғаның қачығдал кевін, базы бұдыңды идеңіне ұштып қауыт дейін. Исайя ұнжар қылғаш, чанағаш, қызылдаван чорып тұрған. Тергі чаяқчы ұнжан мұнжа дейін. Мен чалжам Исайяның Египет білі Эфиопияның келір үйезінде айытқан демдек боып, үш чылдыр ғозында чанағаш, қызылдаван чорып тұрғаны дейін. Египеттің база Эфиопияның тұттырған ұлызын, Ассирияның ханы қырған чалы түвейін, чанағаш, қызылдаван, чаязы көстіп чорур қылдыр, Египеттің шалдаңын көргізіп, туду алғаш бар. Эфиопияға идегіп, Египет білі мақтанып тұрған ұлыз, қорғып сүрттеп, бағатқа кірер. Ол күн кейірге, дала ерейінің чұртақчылары, көріңер, Бистің идегіп тұрғаныңыз, олардан тузадылып, Ассирияның ханындан адырлы ардеш, қорғадап барып тұрғаныңыз ұлыс қанжап барғандыр. Бисам қанжап қамғалал алыр ұлыс бор біз, деп чуғалашыр.